Toko fahavalo amby roapolo. Ary ho koa Jehovah tamin'i Mosesy: izao didy izao no lazainao amin'ny zanak'Israely. Tandremo tsara mba ho voatolotra amin'ny fotoana voatondro ny fanatitra ho ahy, dia ny sakafo omena ahy ho fanatitra tao anaty afo hohanitra mampitony ahy. Ko lazao aminy hoe: izao ny fanatitra tao anaty afo atolotrareo ho an'i Jehovah. Ondry lahynkely roa tsy misy kilema izay herintaona avy ho fanatitra dorana atolotra isan'andro. Atolotra ho amin'ny maraina ny ondry lahynkely iray, fa ny iray kosa atolotra eo anelanelan'ny takariva roa. Ny ondry lahytsirairay dia ampiarahana amin'ny fanatitra varim-bazaha izay lafarinina tsara toto ampahafolony efa nafangaro menaka mpahefatry nina avy amin'ny oliva voatoto. Fanatitra dorana atolotra tsy tapaka izany araka ny didinomena teo amin'ny tendrombohitra Sinay mba hohanitra mampitony ho fanatitra tao anaty afo an'i Jehovah. Ampiarahana amin'ny fanatitra zava-pisotra mpahefatry nina koa ny ondry lahytsirairay. Ararao an'i Jehovah eo amin'ny toerana masina ilay fanatitra zava-pisotro mahamamo. Ary atolotra eo anelanelan'ny takariva roa ny ondry lahynkely iray miaraka amin'ny fanatitra varim-bazaha tolay amin'ny maraina sy ny fanatitra zava-pisotro tolay teo aloha ho fanatitra tao anaty afo hohanitra mampitony an'i Jehovah. Izao kosa no atolotra amin'ny andro sabata: ondry lahynkely roa tsy misy kilema izay herintaona avy sy lafarinina tsara totoroam-pahafolon'ny famarana ho fanatitra varim-bazaha nafangaro menaka ary ny fanatitra zava-pisotro ampiarahana aminy. Ho fanatitra dorana fanolotra isaky ny sabata izany, akoatra ny fanatitra dorana tolotra tsy tapaka sy ny fanatitra zava-pisotro ampiarahana aminy. Ireto no atolotra ireo fanatitra dorana ho an'i Jehovah isaky ny fiandohan'ny volana: vatotromby lahy roa sy ondry lahy iray sy ondry lahynkely fito tsy misy kilema izay herintaona avy. Ny vatotromby lahy tsirairay dia ampiarahana amin'ny lafarinina tsara toto telo ampahafolon'ny famarana izay fanatitra varim-bazana fangaro menaka. Ilay ondry lahy kosa ampiarahana amin'ny lafarinina tsara totoroa ampahafolon'ny famarana izay fanatitra varim-bazana fangaro menaka. Ary ny ondry lahynkely tsirairay dia ampiarahana amin'ny lafarinina tsara toto ampahafolon'ny famarana izay fanatitra varim-bazana fangaro menaka. Ho fanatitra dorana izany hohanitra mampitony ho fanatitra tao anaty afo an'i Jehovah. Ny fanatitra zava-pisotro ampiarahana amin'ireo dia divay atsasaky ny hina isaky ny omby lahy, ary ampahatelo ny hina no ampiarahana amin'ilay ondry lahy, ary ampahefatry ny hina kosa isaky ny ondry lahy kely. Izany ny fanatitra dorana fanolotra isam-bolana amin'ny volana rehetra ao anatin'ny taona. Ary zanak'oso iray no atolotra ho an'i Jehovah ho fanatitra noho ny ota, akoatra ny fanatitra dorana tolotra tsy tapaka sy ny fanatitra zava-pisotro ampiarahana aminy. Ho Paska an'i Jehovah ny andro fahefatra ambin'ny folon'ny volana voalohany, ary ho andro fety ny andro fahadimy ambin'ny folon' io volana io. Mofo tsy misy lalivay no hanina mandritra ny fito andro. Isy fivorimbe masina amin'ny andro voalohany. Aza manao asa mafy na inona na inona. Ireto no atoloro ho fanatitra tao anaty afo ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah: vatotromby lahy roa sy ondry lahy iray ary ondry lahynkely fito izay herintaona avy. Tsy tokony isy kilemy ireo. Ny fanatitra varim-bazaha atolotra roa miaraka amin'ireo dia lafarinina tsara totona fangaro menaka, lafarinina telo ampahafolon'ny famarana isaky ny omby lahy, ary roa ampahafolon'ny famarana no ampiarahana amin'ilay ondry lahy, ary ampahafolon'ny famarana kosa isaky ny ondry lahy kely amin'izy fito. Manolora koa sy lahy iray ho fanatitra noho ny ota andrakofana ny fahotanareo. Ireo no atolotrareo akoatra ny fanatitra dorana fanao isa-maraina izay atolotra tsy tapaka. Toy ireo ihany no atolotrareo isan'andro mandritra ny fito andro ho sakafo, ho fanatitra tao anaty afo, hohanitra mampitony an'i Jehovah, akoatra ny fanatitra dorana tolotra tsy tapaka sy ny fanatitra zava-pisotro ampiarahana aminy. Ary manaova fivorimbe masina amin'ny andro fahafito. Aza manao asa mafy na inona na inona. Amin'ny andro ny voalohambokatra Rehefa manolotra fanatitra varim-bazaha vaovao an'i Jehovah ianareo amin'ny fetin'ireo herinandro dia manaova fivoriam-be masina. Aza manao asa mafy na inona na inona. Dia manolora vatotrombilahy roa sy ondrilahy ray ary ondrilahy kely fito izay heritaona avy ho fanatitra dorana hohanitra mampitony an'i Jehovah. Ny fanatitra varim-bazaha ampiarahana amin'ireo dia lafarinina tsara totona fangaro menaka. Lafarinina 3 ny famarana isaky ny ombilahy ary 2 ny famarana no ampiarahana amin'ilay ondrilahy ary 4 ny famarana kosa isaky ny ondrilahy kely amin'izy 7. Manolora koa zanak'osy iray handrakofana ny fahotanareo. Ireo no atolotra ro miaraka amin'ny fanatitra zava-pisotro, akoatra ny fanatitra dorana tolotra tsy tapaka sy ny fanatitra varim-bazaha ampiarahana aminy. Tsy tokony hisy kilemy ireo biby ireo.